Assalomu alaykum. Ayolni bezaydigan fazilatlardan biri itoatkorlikdir. Muqaddas kalom ayolning turli taqinchoqlar va chiroyli kiyimlar bilan emas, ayollikning haqiqiy bezaklari, xudojo'ylik bilan bezanishlari kerakligi haqida aytilgan. Bugun shu ziynatlardan biri itoatkorlik va uning eng munosib namunasi bo'lgan voqea haqida suhbatlashishni ma'qul ko'rdik. Har qanday zamonda turli illat va millatlarda xoh malika bo'lsin, xoh cho'ri, har qachon o'z mahramiga itoat qilishi shart bo'lgan. Malikasidan shunday itoatkorlikni talab qilgan shoh haqida eshiting. Shoh Ahashverosning kunlarida bunday voqea ro'y berdi. Ana shu Ahashveros Hindistondan tortib to Xabarstongacha 127 viloyatning ustidan hukmronlik qilardi. Podshoh Shushandagi qal'ada shohlik taxtiga o'tirgan paytida hukmronligining 3-chi yilida o'zining barcha vazirlari va amaldorlari uchun ziyofat qildi. Malika Vashti ham podshoh Ahashverosning saroyida ayollar uchun ziyofat uyushtirdi. 7-chi kuni qullariga podshoh shunday buyruq berdi. Malika Vashtining go'zalligini xalqqa va vazirlarga ko'rsatish uchun uni shohona tojda podshohning huzuriga olib kelinglar. Chunki malika juda go'zal edi. Ammo Malika Vashti bichilgan qullar orqali aytilgan podshohning buyrug'iga binoan kelishdan bosh tortdi. Shoh esa bundan qattiq g'azablandi. Uning ichidagi qahri alanga oldi. Albatta, shohning buyrug'iga itoat etmaslik bu katta jinoyat. Bu katta kichik hatto malika uchun ham. Shohning buyrug'ini so'zsiz bajarish kerak. Aks holda boshi tanasidan judo etiladi. Shoh Malika Vashtining bu itoatsizligini boshqa davlat hokimlariyu saroy maslahatchilariga bayon qildi. Amaldorlar va hokimlar shohga malikani qattiq jazolashni maslahat berdilar. Agar shoh malikani jazolamasa, bu gap butun davlat va hokimliklardagi ayollar quloqlariga yetib borib, ular ham erlarga quloq solmay qo'yishlari mumkin edi. Buni oldini olish maqsadida malika qanchalik go'zal bo'lmasin, uni jazolashni talab etishdi. Shunday qilib Malika Vashti Ahashveros buyrug'iga binoan saroydan quvilib, mamlakatdan badarg'a qilindi. Maslahatchilarning gapiga ko'ra, o'zining hamma viloyatlariga maktub yo'lladi. Maktub har bir viloyatning o'z yozuvida, har bir xalqning o'z tilida yozildi, toki har kimga uning ona tilida e'lon qilinsin. Har bir erkak o'z oilasida xo'jayin bo'lsin. Shunday qilib, erkakning oiladagi o'rni va hukmronligi yana ham mustahkamlandi. Ayolning oilada o'z eriga itoat qilishi yana bir karra qonun bilan isbotlandi. Shunday qilib qadimdan erkaklar oila boshi, ayollar esa itoatkor bega sifatida ko'rib kelingan. Shuni bilgan holda hayotingizni itoatkorlik bilan bezang. Salomat bo'ling.